This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Og ny episode av Indre Bane. Velkommen skal du være, og velkommen skal du være, Dorthea. Vi starter med å gratulere Birgit Skarstein, som var med her for 2 uker siden. Hun innfridde og tok sitt 6. VM-gull I roing I paraklassen. Råstert, og har du ikke hørt praten Dorthea og Susanne hadde med Birgit for 2 uker siden, så gå tilbake og finn den. Hvordan står det til?
Jo, jeg må si velkommen tilbake til deg, Asbjørn, så... Har bestemt deg for å komme tilbake etter 2 uker med Susanne her, og synes hun har vært en bra vikar, men
absolutt.
Veldig gøy med Birgit. Dritkult. Synes hun var ganske sånn, tok ingenting for gitt og sa at det har vært VM et nytt VM, og så så jeg bare semifinalen der hun var helt rå, var over 30 sekunder, så tenkte jeg, dette må gå. Men hun var overraskende rørt, og veldig, altså på, når hun tok det VM-gullet, så det betyr veldig mye, selv om du har 5 fra før av. Ja, ja. Men for en dama, vi er heldige med hus, nå gleder jeg meg I hvert fall til Paris-OL.
Hun ble pusha litt på slutten der også, sto imot råstert igjen av Birgit Skarstein. Ellers, ja, vi har jo hatt en landslagsperiode nå, det begynner å bli høst, vi snart midt I september, da det andre morsomme ting som starter opp, så det litt sånn... overgangsperiode nå da, fra sommer til høst og ny sesong I enkelte idretter. Det ganske mye å glede seg til.
Ja, det litt sånn sesongskifte, sånn som du sier. Nå fylles TV-kalenderen vår opp på kveldstid, og seriespillet begynner I for eksempel I ishockey, og tennis da ferdig med sine 4 største turneringer. Nå har jeg vært I Oslo på jobb, når du har vært og gått av deg I solo. Hatt US Open, var en vittig kule siste uke på US Open, der en maktdemonstrasjon, vil jeg si, av Novak Djokovic. Men golfen har litt ferie, og så går vi litt inn mot høst-vinter nå. Ja. Så det ble kult.
Ja, Champions League I fotball starter neste uke, og det mye, mye gøy. Håndballen Champions League starter denne uka, og I det hele tatt, vi skal innom mye. I løpet av episoden, du skal få høre historien bak Norges første OL-medalje I taekwondo. Den tar vi. Og vi må lande helgas finaler I US Open, som du var inne på, Dorthea. Og ikke minst, Tåsenplogen. Oscar Mavik.
Ja,
ja. Bryteren. Han altså med oss litt senere for å fortelle om ståa før bryte-VM, som da snart starter I Beograd. Og ikke minst så jo dette også en mulighet til å kvalle til neste års OL. Så det blir noe du må ha med deg. Men Dorthea, vi starter med herrelandslaget I fotball, som riktig nok fortsatt ganske langt unna et EM-sluttspill, men som I hvert fall har fått seg og gitt oss en ny yndling. Jeg sitter igjen med 2 ting etter tirsdagens kamp mot Georgia, merker jeg, og det ene selvfølgelig gleden over å se 18 år gamle Antonio Nusa serverer 1 målgivende til hver av de 2 største stjernene på det norske herrelandslaget. Det andre är väl dessvärre hur när vi nog en gång är och rotade det till och miste poäng på slutet av en kamp vi I utgångspunkten är klart bäst I. Och det är ju gärna det sista vi husker bäst Øyvind Herrebrøden I VG. Var du komfortabel I slutminuterna där?
Nej, och I hvert fall inte då Kvaratskhelia fick ballen innanför 16 var det väl mot slutet att då hade det på något sätt vært litt for typisk om Norge hadde sluppet inn den. Men da må man jo også påpeke at nå holdt de unna, da, ja. I motsetning til... Altså, målforskjell kan jo ha litt litt annen betydning, men man må jo ta med seg det positive at man ikke gikk helt ned I knestående, at man bare tok den første knytteven I fjeset og så reiste seg, eller I hvert fall holdt unna.
Men litt, litt urovekkende det likevel at dette her skjer Litt for ofte. Det mentalt bare, eller det strukturelt, eller hvordan ser du på det?
Det sikkert en blanding. Solbakken var jo faktisk ganske klar på at det var mentalt I går, etter at han fikk tenkt seg litt om da han møtte oss I pressen etterpå. For han sa kanskje mentalt, og så du mener liksom han dro det enda litt lengre etterpå, når han hadde tygget på det inne I skallen. Så... Det jo sånn som man får vel, sniker seg vel inn en tankegang når det har skjedd før. Det har plaget deg før, og så føler du at nei, nå skjer det igjen. Det jo, man har jo sett det her med norske herrelandslag I håndball for eksempel, det jo en klassisk greie, akkurat som vi også har gode tradisjoner for å dra seieren I land I Norge. Da. Altså, det kan jo være herrelag I stafett I langrenn, uansett hvor mye press av dem så vinner jo de VM til slutt. Så det er nok en mental greie først og fremst. Og så det jo også sikkert litt strukturelt når man ser iskaldt på det, når man sliten og kampen går inn mot slutten, og det litt kaos og det litt desperasjon egentlig I begge lag, da pleier strukturen å bryte opp litt.
Men før det, Dorthea, så var det jo en god del å glede seg over, da. Og ikke minst supernusa.
Ja, jeg synes han helt rå. Jeg synes han virker så skjønn og ydmyk, og han jo helt rå. Altså, det spesielt mål til Ødegård der, det jo et vanvittig forarbeid, og han så kul å intervjue etterpå, så sier han at det lett når jeg har Ødegård og Haaland, så står der, og, men allikevel synes jeg han gjør en fantastisk jobb. Og så det litt sånn, vi snakket om de sluttminuttene, jeg så Gorgia sin trener gikk ut og var ganske så forbannet at de bare fikk 3 tilleggsminutter der, og jeg tror man var ganske glad at det bare gikk til 93 minutter. Men nu sa, wow, for en gutt, må man vel si så ung han
Ja, han fortsatt bare 18 år, Øyvind, og tilfører jo helt klart det laget her noe som vi ikke har vært alt for bortskjemte med, da, kanskje I det siste en kantspiller, en dribleving som kan skape ubalanse på egenhånd og slå inn godt med begge bein og I det hele tatt. Så her fikk vi en ny dimensjon.
Soleklart, Moi Elunussi har jo hatt noe av det, men han også, han liksom, kanskje litt, kanskje ikke så ekstrem som Nusa, men han har kanskje et par andre ting å bidra med I tillegg. Han har jo hatt det, men generelt har jo kantspillere vært en liten mangel I Norge, kanskje I flere steder også, for det jeg vet. Så her, han tilfører jo liksom det gode, gamle, underholdningsmessige, begge veier, spesielt da, ikke sant, som du nevnte, Asbjørn, begge bein, altså kan ha, at du har en sånn spiller, som da passer fint på ene kanten, det også balanserer jo Solbakken med en litt sånn svær, tung, utradisjonell kant på motsatt for å få mer trøkk I boks, og det sikkert en god grunn til. Så Norge har en ny potensiell storspiller på gang, så kommer jo, det jo en hev av lignende typer på det U21-landslaget med Skjeldrup og Oscar Bob og sånne ting, så... Jeg tror nok faktisk vi blir lagt merke til der ute akkurat nå på de typene vi stadigvæk får fram.
Ja, for U21-landslaget hadde en ny storseier, og det mangler liksom ikke på de her kreative, driblesterke, underholdende spillerne å se på. Men så det noe som du inne på der, Øyvind, også. Det skal jo balanseres dette her også da. Kan vi ikke ha litt bedre balans I spillerutviklingen og hvilke spillere som kommer opp her? For vi skriker jo stadig etter enda bedre midtstoppere og keepere, og så plutselig sitter vi med et arsenal av offensive unge spillere, så spørsmålet om totaliteten blir bra nok her.
Ja da, nå jo sikkert Nusane og Skjeldruppene og Saraoiene er jo kanskje de flest drømmer om å være. Det ikke så mange som drømmer om å være Henning Berg og hvis det står med et valg der sånn. Men jeg tror nok vi at norsk spillerutvikling tar det på alvor når man ser nå at nå vi veldig gode til det her, og så kanskje det på en måte vil skje noe da, at vi prioriterer kanskje å få fram noen tøffe stoppere og noen dønn ærlige midtbaneslitere også.
Så kan vi trøste oss litt da, selvfølgelig, Dorthea, med at Sverige også sliter i sin kvalifiseringsgruppe. De gikk på en stjernesmell mot Østerrike, men det jo sånn at håpet lever selvfølgelig om et slutspill, Øyvind, etter dette her. Skal vi gjøre det på den tradisjonelle måten og gå gjennom kvalifiseringsgruppa, så må vi i hvert fall vinne de tre kampene vi har igjen, og i tillegg så må andre resultater vel gå vår vei, og så finnes det som vanlig en bakdør inn i disse slutspillene.
Jeg tror det best å konsentrere seg om det, eller det der muligheten størst da. Det jo opplest og vedtatt. Norge må sikkert uansett vinne sine gjenstående matcher. Det blir jo tøft nok i seg selv med de kampene som gjenstår. Så, men hvis vi skal se litt på bakveien, da, vi har selvfølgelig allerede gjort det, så tror jeg liksom det tre grupper vi kan legge merke til, og det gruppa til Danmark, der Danmark også faktisk har slitt litt, de tappte jo mot Kazakstan, så de også faktisk en litt sånn de ikke en kanonposisjon da, men hvis vi får Finland inn foran Slovenia i den gruppa, nå tappte jo Finland mot nettopp Danmark, og selvfølgelig at Danmark vinner, så er det en god mulighet, samtidig som at vi får Israel foran Romania i en annen gruppe, og Polen foran Albania. Den siste er antageligvis faktisk ganske usannsynlig, for Polen har fått en dårlig start.
Albania, jeg kom jo rett fra Albania, de leder jo gruppa si.
Helt riktig, men 10 poeng. Så ja, men to av tre, de scenariene der holder for Norge. Kanskje til og med en av tre, men da vi på et sånt veldig, veldig sånn teoretisk nivå. Men hvis de to av de tre tingene skjer, at Finland kommer foran Slovenia og Israel kommer foran Romania, så sannsynligheten veldig god for playoff. Så det bare å benke seg for de spennende gruppene der sånn da, i oktober. Og det her vil nok antageligvis pågå helt til siste spilldag i november. Jeg tror faktisk Norge spiller på nest siste dag av landslagssamlinga i november. Og så det noen helt fullstendig avgjørende kamper for Norge, mest sannsynlig da dagen etter.
Lar du deg begeistre, Dorthea, av disse ulike scenarioene her, og det ikke så lett å ha kontroll på alt sammen. Georgia klarte faktisk å selge ut Ullevål stadion på en tirsdag da, mot Georgia i en kvalkamp, i en kval som ikke har gått så veldig bra, så Haaland og Ødegård og Solbakken og Co, de virker som de har ganske bra tak på publikum.
Ja, jeg har jo vært med på å bli kastet ut av hotellet mitt fordi det var fullt, og det har vært sikkerhetsvakter hele forrige uke der på Ton Storo, og jeg har gått inn og ut av heisen og måtte vise liksom, bevis at jeg bor her, så det skikkelig mye trykk, og alle guttene som står ut for å skulle autograf, det var ikke for meg i hvert fall, men nei, det skikkelig trykk, og jeg har merkt det i Oslo, jeg har merkt at alle snakker om det, og så det jo veldig gøy da med nå så jeg merker at folk synes det liksom litt nytt og litt show og veldig gøy, og så får Ødegård også å få det, hva var det, treilandslagsmålet, tror jeg har hørt det. Men jeg synes jo det har vært mye fokus på noen tatueringer og noen andre greier også da, denne uka. Så underholdning, det det jo uansett når det landslagssamling.
Hvis du avslutningsvis, Øyvind, vil liksom oppsummere denne denne drøye landslagsuka med en treningskamp mot Jordan og kvalkampen mot Georgia, hva er fasit?
Nei, altså, de fikk jo både en god opplevelse mot Jordan og tre poeng mot Georgia, så det jo, om det ikke terningkast 6 kanskje, så det jo i hvert fall mange prikker, så jeg tenker vel at som du sa i statsministeren, du husker jo det siste best, men hvis man ser på hvis man ser på resultatlista da, når historiebøkene skrives, så ser jo dette egentlig ganske bra ut. Og i tillegg har du jo også, med fullsatt mot Georgia, så har du jo entusiasmen og folket som tilsynelatte med seg. Så det var jo egentlig en sånn sett god landslagsuke for Norge.
Norge går ut I pluss, noterer vi da, og utsolgt og fullsatt blir det jo også garantert om en måned. Da det Spania på Ullevål, så får vi snakke mer om landslaget da. Takk skal du ha, Øyvind, fordi at du var med.
Hyggelig, veldig hyggelig.
Ja, de gamle og blir eldst og best. Novak Djokovic vant sin 24. Grand Slam da han slo Daniel Medvedev I US Open-finalen, tangerte med det Margaret Court, og ingenting tyder vel på at han gir seg med det første, og ingenting tyder vel på at han gir seg, I hvert fall før han den eneste med 25 Grand Slams. Og nå han også verdens ener igjen. Dorthea, du imponert?
Ja, jeg... Sitt litt langt inne, må jeg si, som litt sånn Federer Nadal fra ung alder, men han så rå, og han blir bare bedre og bedre. Jeg forstår ikke hvor det kommer fra, jeg forstår ikke hva han gjør, hvor han finner motivasjonen, det fysiske, altså for en idrettsutøver. Han mener jo selv, sa han til media I går, at hadde han ikke vært fra Serbia, så hadde han vært hullet mye mer I idrettsverdenen. Ja. Jeg vet nok ikke det, men han fortjener egentlig ja, alt. Denne Grand Slam her fortjente han I hvert fall. Altså for en, altså han så konsistent, han helt rå, kamp etter kamp etter kamp, kommer litt ille ut I en av kampene, har full kontroll. Full kontroll I semi, full kontroll I finale, og bare en fantastisk atlet, har et vanvittig sterkt hoved, og de unge gutta har litt å gå på der på den stabile prestasjonen som han viser over disse to ukene. Og det jo noe spesielt I Grand Slam. Du må være god 14 dager. Men han det, og jeg tror han ja, kommer til å bli bedre når han kommer til Australia I januar. Så når dette skal slutte, det vet ikke jeg, men altså for en idrettsmann.
Ja, det helt, helt vilt. Og som du vel også inne på der, erfaringen kommer selvfølgelig godt med. Mentaliteten han har jo helt ekstrem, og han lever jo også et ganske ekstremt liv. Han lever under et ekstremt kostholdsregime og treningsregime, og han gjør jo virkelig det som mulig for å ta vare på kroppen sin og fysikken sin. Og det vel ikke bare at han fra Serbia som gjør at han litt kontroversiell, for han har jo av og til noen kontroversielle meninger og fremstiller ikke alltid seg selv I det aller beste lyset heller, så det jo noe rundt Novak Djokovic der I litt større grad enn det var med Federer og har vært med Nadal, men når Federer nå har gitt seg Nadal stadig noen skader liksom hangler litt, så trodde vi kanskje også at liksom alderen skulle begynne å innhente Djokovic etter hvert også, men det ser jo faktisk ikke sånn ut da.
Nei, det gjør ikke det, og det flere som sier det at hadde Nadal følt regimen til Djokovic, hadde han ikke vært skadet. Sant? Det, vi snakker om overbelastning, vi snakker om tennisskader, vi snakker om ja, kropper som har vært på touren I 20 år snart. Altså, Djokovic begynte å vinne I 2003, liksom. Det jo helt vilt det trykk han har hatt over så mange år, og det jo helt sykt hva den kroppen klarer, men sånn som du sier, altså hoved, at han klarer å gå ut på det, hva var den 36. Finalen, og ha 24 Grand Slam, altså titler, det så vanvittig, hvordan han klarer å finne løsninger på ting I kampene, at han klarer å finne motivasjonen til å komme tilbake og tilbake, og det jo ikke gitt at han skal vinne, jeg synes det så mange unge gode Medvedev, så jo uslåelig ut I semifinalen når han slo Alcaraz. Mm. Da var jo nesten ingen som trodde han skulle gjøre det. Så det en sånn maktgreie som han bare bestemmer seg. Og så han jo litt kontroversiell, sånn som du sier. Han har jo både blitt kastet ut av US Open, der han traff en linjedommer I magen. Han ikke vaksinert seg for korona. Han går og hermit til unge gutter på touren, hvordan de har sånne syke feiringer. Men allikevel så blir det jo alltid litt snakk om han, og sant? Det blir mer oppmerksomhet og mer show, og så det jo rått når han vinner. Jeg føler du kommer unna med ganske mye når du har 24 Grand Slams.
Ja, ja, og han kommer selvfølgelig til å ta den 25.
Ja, ja, det ikke snakk om det. Og han har ekstremt gode resultater, og mange, mange år I Australia, som da neste Grand Slam som kommer opp. Så jeg tror han tar han allerede der. så blir det spennende da om Nadal kommer tilbake I, på grusen I Paris. Tror nok det Rafael Nadal ser litt keen på OL som også går på grusen I Paris. Tror nok Djokovic også ganske keen på det OL-gullet, så vi får se. Men han har liksom ikke begynt å gå bittelitt nedover en gang I denne karrieren sin. Han enda på en stigende kurve, alder 36 år. Helt, helt rått.
Ja. I kvinnefinalen, for å hoppe dit, så ble det jo på mange måter en oppfyllelse av The American Dream. Dorthea, det liker jo du som du jo nærmest litt sånn halvamerikaner å regne. Ja. 19 år gamle Kogauf slo Sabalenka, tok sin første Grand Slam. Fantastisk historie selvfølgelig med Coco, som jo også krevde noe ekstra, fordi det så ikke så bra ut innledningsvis der for hjemmehåpet I finalen.
Nei, det gjorde ikke det. Og Sabalenka vel, jeg vil si, kanskje den som har vært mest stabil med ekstremt bra resultater dette året på damesiden. Hun spiller jo den hardeste tennisen du kan få. Altså, hun slår vanvittig hardt. Og det liksom bare go, go, go fra begynnelsen. Det Coco Gauff som jeg har sett Jeg lå og ventet litt, og det helt spredt, fordi det liksom ingen I senior toppidrett, født I 2004, som har så mye erfaring som Coco har. Altså, hun slo Venus Williams I Wimbledon I en alder av 14-15, og nå liksom litt sånn etablert. Renka nummer 3 nå på WTA-touren, men etablert opp 10-spiller, så ung. Så vi kan ikke si vi har ventet litt på det, men... Man har jo vært litt sånn, hun har røget litt tidlig I Wimbledon for eksempel, røget litt tidlig, så har vi tenkt, klarer hun å ta det siste steget, eller blir hun bare litt sånn topp 20 forever ever? Men et trenerbytte har hun hatt en vanvittig oppkjøring til US Open, kom inn med en titel I Cincinnati, så har det jo vært det mentale da. Hun har jo en fantastisk fysikk, hun har jo ekstremt mye verktøy, men det er mye for Djokovic å stå I US Open finale så for en så ung og for en amerikaner det har jo vært litt sånn ja, jeg vil si problem for amerikanerne at I og med at det så vanvittig oppmerksomhet vanvittig mye press ekstreme sponsorinntekter og et ganske deilig liv vil jeg si på forbundet sine baner I Florida så har de ikke klart å bli helt oppi der Men Coco, hun klarte det, og skikkelig American Dream. Jeg ble helt rørt, og det litt sånn tendenser på dametennisen at du ung, får en Grand Slam-titel, og så forsvinner du kanskje litt. Men jeg tror Coco, dette bare den første Grand Slammen. For hun har vist meg viktig motivasjon, og har et ekstremt profesjonelt team rundt seg, som hun har hatt I mange år, og en mer stabilitet enn de andre unge jentene på touren. Så jeg tror hun har kommet for å bli, og amerikanerne, de har savnet dette. Så Coco, hun på alle sine lepper.
Ja, og så selv om hun selvfølgelig har et solid team, superseriøs, alt mulig, så hun også litt type som kvinnetennisen sannsynligvis trenger. For hvis vi skal være ærlig, en del av de som har vært I verdenstoppen nå de siste årene, har ikke vært like spennende.
Nei, jeg helt enig. Og så det litt sånn, hvis du da har tørt å vise personlighet, eller hvis du har tørt å vise typ Serena Williams, så har du fått så ekstremt mye imot deg. Det har liksom ikke vært rom for det nesten. Så det har liksom bare vært lettest å kanskje blende inn. Og så har du fått litt sånn hard tyn, og kanskje du ikke har hatt de beste resultatene, men så alle stille når du gjør det bra. Og det har vært litt sånn med Coco også. Hun sa jo det I takketalen sin også, at denne til alle de som ikke har trodd på meg. Fordi hun har hatt litt folk imot seg, fordi hun har hatt vanvittige ambisjoner fra ung alder. Men jeg helt enig. Altså, vi trenger all personlighet, attitude, folk som tør å vise seg. Amerikanerne jo medietrent fra de kids. Altså, vi ser semifinalist Ben Shelton også. Altså, what a man. Så dritkult, og det litt mye, ja, litt sånn skjønnsløs folk bare går rundt I sin egen lille verden. Så Coco, hun ja, en personlighet og glede som kvinnetennisen trenger. Så... veldig kult. Og Sabalenka blir jo verden senere, så jeg litt sånn, Du kan ikke få påse og sekk.
Nei. Du hører jo bare Coco Gauff. Det jo et brand I seg selv. Liksom. Det jo fantastisk. Det som ikke like fantastisk, like bra, det blir jo selvfølgelig et rankingfall for Kasper Ruud dette her da, siden han var I finalen I fjor, røket I andre runde nå, da taper man masse poeng, og ATP Finals I Torino har vel vært selvfølgelig et mål. Nå han da ranket som nummer... Nå han vel nummer 9 på verdensrankingen, men ATP Finals også henger I en tynn tråd, selvfølgelig, for Kasper Ruud skal veldig mye til, så dette var ikke helt bra.
Nei, det var ikke det, og de har vært åpne om det også, at Torino et veldig stort mål. Det da de 8 beste på siste 12 månedene som... Mm. Resultatmessig, du har liksom ingen poeng å forsvare, du bare samler alle poengene du klarer på et år, og du topp 8, så får du spille. Det var skuffende. Jeg synes egentlig hele den USA-svingen han har vært på nå har vært skuffende, både I Kanada, både I Cincinnati og I US Open. Tatt litt tid hjemme nå, skal han spille nå til helgen en oppvisningsgreie I Frankfurt, og så det den Asia-svingen. Han har ikke gjort det bra de Asia-turneringene før, veldig avhengig av å gjøre det bra. Jeg tror I hvert fall han trenger 500 ATP-poeng. Da må han nesten gå av med seieren I en av de, eller gå til finalen I en av de storturneringene. Så det henger I tynn tråd. Han også avhengig av at andre gjør det dårlig. Ref Taylor Fritz, som hadde da en ganske imponerende US Open-turnering, tapte da mot Djokovic, men Nei, jeg litt skeptisk til det ATP Finals om det holder for Kasper. Så det jo et lite nederlag, men sånn det. Jeg tror han har vært litt klar over at den suksessen han har hatt kanskje bare følge på av seg selv. Han må prestere. Og jeg synes det ekstremt mange I år som har tatt et steg opp og nærmer seg topp 10. Så det blir ekstremt spennende år neste år på Torn. Fordi det så mange gode, en vanvittig bredde som jeg egentlig ikke har hatt på mange år. Mm. Men vi krysser fingrene, vi har ikke gitt opp håpet for Torino, men det henger i en tynn tråd, vil jeg si.
Ja, det sånn verdensrankingen går ett år tilbake, at det på finals kvaliken på en måte kalenderåret, så det 2023 da. Ser du for deg en form for liksom resetting for Kasper Ruud nå før 2024? Det liksom det som skal til, eller hva tenker du om det sånn avslutningsvis her?
Ja, jeg tror nå, det jo det som litt med ATP Finals også, at du får jo en kortere off-season. Og I fjor så dro han jo også og spilte veldedighetskamper med Nadal I Sør-Amerika, som også fikk litt tid for det. Så jeg tror han trenger en restart. Jeg tror han trenger en lang off-season her hjemme, få litt hverdag, få liksom kommet litt I bunn av de problemene som vi ser han har prøvd å liksom slukke litt flammene til I løpet av sesongen. Denne bekken for eksempel, så han har sledet litt med serven, få liksom det fysiske, få den mentale troen, få en skikkelig trygghet I det offensive spillet sitt, at han ikke faller tilbake da, til litt sånn den tennisen som har gjort at han har tapt litt for mange andre runder. At han får liksom det grunnivået sitt litt opp og får spist det litt mer. Det krever tid, og det krever at du tør å kanskje bruke tid på det på trening. Så jeg tror I hvert fall halvannen måned uten turneringer kommer til å bli gull verdt for Kasper, bruke de smart, og få opp den troen da, og starte litt sånn med blanke ark. For det litt sånn samme med landslaget I fotball, når du vet at du har sluppet inn I sluttminuttene, når du vet at du har røget et par andre runder mot litt underdogs, så kommer det kanskje å ta deg litt. Så få landa litt nå, få en ordentlig gjennomskjøring med teamet, hvor det jeg slipper opp, hvorfor tar jeg disse tab mot dårligere spillere? Ja. For tettet igjen de hålene, så tror jeg det blir veldig bra.
Hvis jeg tolker deg rett da, så tenker du at han kan på en måte være mer klar til Australian Open, for eksempel da,
ja.
Nå I 2024. For jeg følte inn mot 2023 nå, så utsatte han jo egentlig spissingen av formen litt, gjorde han ikke det? Sånn at den kom på en måte senere. Mens nå kan han kanskje da være mer klar fra kalenderåret starter?
Ja, det akkurat det jeg mener. Og jeg mener at han ikke prioriterte Australian Open i det hele tatt egentlig i år, og, og begynte litt sent med formtoppen sin, men som også gjorde at han kanskje hang litt bakpå. Og noe liksom resultatmessig at ja, kanskje, han satser kanskje mest på grussesongen som begynner da utover våren. Men ser du det fysiske og mentale også, at han fikk liksom aldri koblet helt av, i og med at han hadde så lang sesong at han spilte slutspillet og dro til Sør-Amerika med Nadal. Og det jo allerede i romhjulen, du vet, de drar ned til Australia og begynner sesongen. Så jeg tror den november-desember kom det å bli gull verdt, og at han starter fresh fra januar, og det gir jo også en selvtillit boost, når du vet at jeg 100% klar for dette kalenderåret, og nå det bare å kjøre, og så har han da en eventuelt formtopp til grussesongen.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like four of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying two or three times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Vi har jo snakket om det før, Dorthea, at sommer-OL jo en sånn anledning hvor ofte kanskje litt mindre idretter I en periode får større oppmerksomhet. Vi snakket jo med Martinus Grov her litt tidligere, som gjorde bueskytting, I hvert fall for noen dager, til en folkesport I Norge. Og da taekwondo sto på OL-programmet for første gang I OL I 2000 I Sydney, så var det kanskje ikke så mange, Trude, som hadde sett for seg en norsk OL-medalje I taekwondo som ikke så mange nødvendigvis visste så mye om. Men ikke bare var det historisk med taekwondo I sommer-OL, men det ble også en historisk norsk OL-sølvmedalje til deg I lekene Down Under. Du må først starte med å fortelle hvordan var veien din inn I denne kampsporten, inn I taekwondo?
Nei, det var kanskje litt tilfeldig. Jeg hadde drevet med turn I mange, mange år, og hadde jo da et godt grunnlag egentlig for veldig mange idretter. Og så var det litt sånn gjennom en tilfeldighet at jeg da gikk på noen taekwondo-treninger og syntes at det var utrolig gøy, og hadde jo på en måte det konkurranselementet I meg fra før. Sånn at da begynte jeg ganske tidlig å konkurrere, og syntes at det var ufattelig gøy. Og så ballet det bare veldig fort på seg til EM og olympiske uttak til slutt. Mm.
Og du har sagt det selv også tidligere, vet jeg, og I den forbindelsen tilbake I 2000, at du hadde troa på å gjøre det bra I Sydney, men opplevde kanskje at ikke så mange andre hadde det. De visste kanskje ikke hva det egentlig dreide seg om.
Nei, altså både jeg og det trenerteamet som var rundt meg på den tiden, vi hadde jo veldig troen. Vi trodde at vi lå ned I et godt stykke arbeid. Vi trodde at vi hadde de beste redskapene. Dette jo begynner å bli noen år siden, og dette med videoanalyse og det å ta opp motstander og sånne ting var ikke så utbredt I vår idrett, og det hadde vi holdt på med ganske lenge. Og sant, det krever jo mange rundt et sånt team, og det følte vi at vi hadde. Og jeg fullstendig klar over at flere norske aviser, de hadde jo ikke helt troen, og det gikk det ikke av veien for å si noe om heller. Og da blir det enda gøyere.
Ja, men jeg tenkte, det må gi en ekstra motivasjon, Trude, når du bare, ok, I'll show you, ta første sølvmedaljen som liksom gitt I taekwondo I OL.
Ja, og så tar du litt presse bort da, hvis ikke noen andre troen, så kan du bare go for it, tenker jeg.
Men hva husker du spesielt godt fra det å være, ja, det ene olympisk deltaker, for det spesielt, og så de konkurransene du sto i selv, de matchene du selv gikk der?
Nei, jeg husker egentlig at jeg var liksom ekstremt fokusert på det som skulle skje. Altså liksom selve konkurransen. For meg var det jo på en måte som veldig mange andre konkurranser, bare at det var utrolig mye mer rundt. Dette med å bli hentet ved der du bor og kjørt i egen bil inn forbi lukkete områder og sånn. Taekwondo er jo egentlig på verdensbasis en ganske stor idrett. Mange nasjoner som driver med det, men ikke med et sånt oppbud som det. Og så kan du si kampene for min del gikk jo altså, de forløper jo sånn som det pleier å gjøre i et stort mesterskap, men jeg tror nok det jeg husker best er jo de siste liksom, minuttene egentlig av semifinalen, der jeg på en måte tenkte dette kan jeg faktisk klare, jeg kan faktisk komme til en finale. Og liksom de tankene som gikk gjennom hodet, de tror jeg husker veldig godt sånn fortsatt.
Og så var det jo sånn at du på det tidspunktet her, vet ikke om du da allerede var i gang med studiene dine, du fortsatte ikke karrieren din så veldig lenge etter det OL-et?
Nei, og det hadde jo en helt klar sammenheng. Jeg hadde allerede begynt å studere medisin når jeg kvalifiserte meg til OL, og universitetet var heldigvis veldig behjelpelig med å tilrettelegge sånn at jeg kunne fri det året trengte å satse frem mot OL etter kvalifiseringen. Men så er det jo noe med at man må gå tilbake, og så prøvde jeg å kombinere det å gå fulltidsstudent med å være toppidrettsutøver, og for meg så ble det i hvert fall veldig vanskelig uavhengig av tilrettelegging, for det er mange, mange reisedøgn som ligger bak det å holde seg sammen på toppen i enhver idrett, og det var litt som sånn å stikke finger i jorden etter VM i 2001 og tenke, skal jeg satse på dette og gjøre dette, da må jeg gjøre det på fulltid, og da må jeg flytte, eller så må jeg hoppe av, og så må jeg satse på det som langtidsplan.
Ja, og det er jo så vanskelig, og mange dagen i dag også sliter jo med det, både kombinering av studier og toppidrett, og liksom det valget da. Men som en ganske ny OL-gren, du hadde hatt liksom så suksess som du hadde i mesterskap, tenkte du liksom litt, altså i og med at du da falt på studiene som det endte med, at du tenkte at ok, nå har jeg liksom oppnådd det jeg skal, at det ikke var kanskje mer å vinne da i hermekostegn.
Ja, det var nok kanskje en kombinasjon at jeg tenkte, ok, nå har jeg på en måte den OL-sølvmedaljen, da må jeg på en måte ha en OL-gull eller et VM-gull som ja. Neste mål. Og det var liksom det som lå til grunn for tanken, at det krever så mye arbeid, det er så mye tid som går med til det, at du kan si, det skal man ikke stikke under en stol, at i hvert fall i Norge, så er ikke taekwondo en idrett man blir steinrik av, så man må liksom ha noe å falle tilbake på. Kanskje hvis jeg hadde et annet studium, sant? Når det er legestudiet jeg hadde begynt på, det er krevende i seg selv, og hadde jeg hatt et annet studium som lettere kunne deles opp, kanskje ja, men det var gjerne litt den tanken om at liksom, jeg går jo for å være den beste, og da er det ekstremt mye mer som må til. Og det var ikke villig til å legge i potten akkurat da.
Når vi tenker på kampsporter, så tenker vi jo på visse krav til disiplin. Var det noe du tok med deg videre inn i medisinstudien og inn i det sivile også? Vi tenker at du har stått i et krevende studieløp og som sikkert også krever sin del av disiplin da.
Ja, altså det er nok sikkert en kombinasjon at det var disiplinert fra før, og derfor kunne klare å trene så mye og kombinere, og selvfølgelig det å være både disiplinert og få ting unnagjort, det er jo noe man i aller høyeste grad i helsevesenet er nødt til å mestre. Så, og du kan si, den evnen til å konsentrere seg om det man skal, er nok veldig glad for at jeg har tatt med meg videre.
Og så er det jo sånn at du sier taekwondo ikke er nødvendigvis så stort i Norge. Noen år etterpå så tok jo Nina Solheim også OL-sølv. Det var vel i 2008. Så husker vi fra for to år siden, det utsatte OL-et som var i Tokyo, så hadde vi vel Richard Ordemann med der, som også vel nå satser videre og er i nærheten av å kvalifisere seg til å være med i OL neste år. Sånn at det er jo et miljø. Har du fått noen tilbakemeldinger på at du har inspirert litt gjennom det du gjorde i 2000?
Ja, jeg tror nok noen av de, spesielt noen av de yngre jentene, det har jo vært, fra jeg på en måte ga meg og frem til nå, så har det vært flere jenter også som har satset på taekwondo, og jeg tror nok akkurat i den startgruppen der, så var det nok mange som så for seg at dette kunne bli noe større. På det tidspunktet så var jo Taekwondo et lite forbund, og selvfølgelig ikke veldig store bevilgninger og store sponsorkontrakter. Og sånn sett så synes jeg det veldig gledelig at man nå satser mer mot at de som driver med det skal gjøre det på full tid, og bare konsentrere seg om det. Og det ser jeg jo at de gjør jo det nå. Sånn at jeg tror jo at ting endrer seg over tid, og selvfølgelig det man slår igjennom. Og det med Olympiatoppen og OL er jo noe spesielt som setter idretter på kartet, og som gjør at man får mer oppmerksomhet, som igjen fører til mer penger.
Men, og du har nå to barn.
Ja.
Og er det sånn at sølvmedaljen ligger fremme? Er det sånn at når man oppfører dere, hvis ikke, så tar du en liten sånn vri på dem? Eller, eller holder du det med velike? Tar du deg en session ut i hagen, og så naboene står og titter? Eller det er jo kanskje lettere med jeg som har spilt tennis, sant? At du holder det litt, kan gå og spille en time tennis. Men hvordan funker det, ja? Og hvor er sølvmedaljen?
For å svare på det siste først. Jeg har to barn som begge to er glad i idrett og driver masse med idrett, så vi har en sånn premiehylle, der ligger den et eller annet sted innimellom. Alle fotballmedaljer og dansepokaler og alt sånne ting. Det blir ikke noe session i hagen. Jeg ga meg egentlig med taekwondo når jeg var gravid med den eldste, hun blir nå 18. Og etter det så prøvde jeg å ta det litt opp igjen, men så ble det et eller annet med at det var ikke så gøy når jeg visste hva jeg hadde kunnet, og så merket jeg at det var ikke så lett å få til lenger. Sånn at jeg driver og holder ved like formen, men ikke med taekwondo.
Er de håper å si, overrasket over at mor har et OL-sølv der? Det vel ikke sånn du nødvendigvis går og briefer med og snakker så mye om til vanlig, men de minnes på det sånn med ujevne mellomrom?
Ja, jeg tror kanskje ikke de tenker så mye over det sånn i hverdagen, men så er det kanskje andre. Da, de driver med idrett begge to, og så er det litt, noen som har googlet litt og sånn, og så er det gjerne da noen som spør dem om det, og så tenker de nok litt på det, men jeg tror i det store og det hele så er de veldig lite opptatt av akkurat det.
Du blir i hvert fall stående, Trude Gunnarsen, som historisk med den første norske OL-medaljen i taekwondo. Det er det umulig å ta fra deg, uansett hva som skjer. Forhåpentligvis så får vi jo mange flere taekwondo-medaljer i OL i fremtiden. Takk ja, skal du ha for at du var med.
Takk
skal du ha. Da vi meldtes litt tidligere i uka, Dorthea, så snakket vi om VM i bryting som starter om noen få dager, og da sa du «Jeg elsker Tåsenplogen!» Og her er han da, Oskar Marvik, Tåsenplogen, en av seks mannlige og tre kvinnelige brytere vel, som i den norske troppen til VM i Beograd, og det handler jo om VM-suksess, men det også OL-plasser på spill. Det kan vi komme tilbake til senere, men først, hvordan føler du deg?
Nei, jeg veldig spent da, så dette VM jo ekstra spesielt og viktig, ettersom det OL-kvalifisering til Paris neste år. Mm. Så det mye som står på spill, og du kan gå hjem både medalje og OL-billett hvis du har dagen da. Så det hadde vært drømmen om det gikk i havn.
Du tok en EM-bronse tidligere i år, og så husker vi jo VM på hjemmebane for et par år siden som endte med medalje, og så var det litt sånn sykdom veldig inn mot den forrige OL-kvalikken, og så har det vært var det vel noen kneskader i fjor og litt ymse ting. Hvordan er liksom formen nå da, når det er vel omtrent en uke igjen til du skal i kamp da?
Nei, formen den jeg vil si den ganske grei. Det jo klart at sender du en bryter på EU-kontroll, så det mange prikter å finne det. Så jeg tror ingen av oss får godkjent stempel der, men jeg føler meg helt grei. Jeg har slitt mye med ryggen denne sesongen. Jeg har jo operert ryggen to ganger for prolaps. Så det har vært den største utfordringen for meg denne sesongen her, i tillegg til at korona jo fortsatt ute der og lever livet sitt. Og da ikke akkurat bryting det mest smittevennlige sporten å drive med. Så der har jeg et klippekort som fullt. Det var vel sjette gangen jeg fikk det nå.
Åh, herlighet. Men hvordan funker det nå med oppkjøring til mesterskap? Handler det bare om liksom, timer på matte og bryte kroppen ned, og så begynner dere å ta det roligere når det nærmer seg? Eller har dere begynt å ja, ta det roligere nå, eller er det bare liksom, død på matte og typ, så gjelder det?
Nei, altså, når du ligger død på matta, det jo under oppkjøringsperiodene, hvor det ganske hardt. Så vi har sesonger som delt opp I tre perioder med oppkjøring, hvor det veldig harde, intensive treninger som lange. Og så går du inn I en litt, så kutter du ned noen minutter I periode to. Og så vi I siste periode nå, hvor det skal på en måte samle overskudd og kjenne at kroppen responderer på all treningen da. Så nå skal jeg nå spruter det testosteron I alle veier.
ja, for du kommer ganske rett fra trening og rett fra buffet som du sa her. Nå rett før vi gikk på.
Ja, nå det bare en økt om dagen og så buffet etterpå. Jeg har jo ikke det problemet som de andre at de må pine vekt, så der jeg litt sånn Der det litt altså, så luksus for min del, da. Jeg går jo ned, jeg bryter jo tyngst vektklassen 130 kilo. Og så har jeg en vekt nå på sånn 133-134. Og så går jeg ned cirka 4 kilo i løpet av natta. Så det, jeg har kontroll, da.
Altså gå ned 4 kilo I løpet av natt, og jeg vet ikke hva du holder på, men det vil jeg gå på til, Tore.
ja, det mange som litt sånn misunnelige på den
kutten Det jo helt vilt.
Kutten der.
Ja, samtidig så skal du skal erstatte noe I løpet av en dag, og hva det snakk om? Det 7000 kalorier eller mer, eller det...
Ja, det jo en del vestlandslefser og kalorier som skal inn I kroppen her, da. Så jeg spiser rundt 7000 om dagen, fortsatt.
Du, men når du reiser til Beograd nå, hva på en måte, ja, hva ambisjonen, og hva tenker du realistisk å få til der? Reiser du med en medaljeambisjon?
Ja, selvsagt. Det ikke noe, jeg driver ikke det her på grunn av det gøy og hobby, eller akkurat. Det en drøm om å komme seg til OL I Paris, og ta en krepp på toppen av Eiffeltårnet, og kanskje en medalje I hånda der også. Det det jeg drømmer om, så vi leker ikke butikk her. Her all den blod, svetten og tårene som har vært på trening de siste årene, det alt rettet mot dette mesterskapet og OL som kommer neste år. Så veldig sulten på et godt resultat I dette VM-et. Men det skal sies da, det vel ingen I norsk brytehistorie før som har kvalifisert seg året før et OL på VM. Så gjør jeg det, så tror jeg at det første nordmann som får det til.
Ja, for det skulle jeg spørre om. Det kommer flere kvalifiseringsmuligheter om det ikke kommer til å gå nå I VM?
Ja. Det stemmer. Nå på VM så det topp 4 som går for billett. Og etter det så det 2 kvalifiseringsmuligheter til.
Ja.
En verdenskval og en kontinental, så Europakval da. Og der må du komme til finalen og topp 3 på en av de 2 da. Så det mange som kjemper om plassene og det blir beinhardt.
Det hender jo, Dorte, jeg snakker om litt sånn gamle OL-historier, og jeg jo da såpass gammel at jeg husker godt Jon Rønningen i både 88 og 1992 I en litt annen vektklass enn deg. men den gang så var jo det enormt. Den gang så var jo det enormt svært, fordi at da hadde vi ikke noe sånn Karsten Warholm eller Ingebrigtsen eller sånne I sommer-OL, så da var jo det å ta et OL-gull I et sommer-OL var jo enormt, og den gangen så hadde jo bryting et bra oppsving med det. Og så stod jo Stig-André Berge selvfølgelig en medalje I Rio, så det jo litt nyere. Nå har jo dere fått mye oppmerksomhet de siste par årene med hodet I klemme, med den tv-serien, et mesterskap på hjemmebane, og så figurerer jo flere av dere I litt sånn realityer og sånn etter hvert også. Hvordan merker dere litt av den økte oppmerksomheten?
Nej, det är klart att hodeklemma har varit ett väldigt positiv ting för oss. Det har öppnat många dörrar och folk har fått mer rättet mer blick mot brytningen, så vi har fått mycket mer uppmärksamhet runt sporten och folk syns också kanske vi är ordentliga typer då, som de vill ha med på andra program. Så det är klart att det har varit en dörröppner som har gett oss flera möjligheter.
Jag ska inte spoila nå, men hvordan tror du Morten Thoresen klarar sig I Forræder nå? Han bare første person som har kommet ut, men
ja. Nei, jeg sitter ikke med noen innsideinformasjon. Han veldig tyst der da, så jeg like spent som alle andre egentlig. Jeg tror han egentlig kan gjøre det ganske bra, for det virker som på første episoden at folk tar Morten litt for gitt da.
Ja.
Att han är inte smart nog till att vara en förräder på något sätt. Men jag tror han är lur nog till att lura de andra.
Dorthea, du har älskat att se på Hodet I klemme.
Ja, jag har det och mamma och jag ringte mamma och bara, "Åh, så plugget ska vara med. Åh, så koseligt." Så vi känner ju att vi liksom har blivit känt med dockor och Morten han griner och griner och du vet vi smälter ju helt I sofaen och men jag syns bara så jag syns det är så gøy för brytning som ikke er en av de liksom største idrettene I Norge då får den uppmärksamheten och som du säger med har ju snackat om det tidigare på den och Gasbjørn det med sponsorintäkter det med ikke sant forbund som sliter nå har det varit hockeyforbundet som har slitit med att få in men får liksom ett vanvittig inblick och en respekt som man liksom jag har ju haft aning hur tufft dere har trent eller hur realiteten dere har varit I där hoteller dere bor på, de reisene, det jo ikke, det jo et hundeliv, og det jo, toppidretten jo ofte det. Så jeg kjempefan av Hodet I klemme, og jeg synes det dritkult. Det jo liksom et springbrett både for dere som aktive, men også for de andre. Du ser jo hvem ser vi på Skal vi danse, det jo der de begynte.
Så det jo også sånn at et OL, är ett enda större utställningsvindu och kanske särskilt för de lite mindre idrottarna det att komma med I ett sommer-OL som en norsk bryter och få representera där det skönner vi ju att det är något som verkligen verkligen hänger högt då.
Ja, det är inte någon vardagskost det är väldigt tuffa kvalificeringskrav och det är ju en väldigt stor sport på global basis så jag tror det jag vet inte hur många nationer ska vara på detta VM här men Jeg tipper at det et sted mellom 150 og 200.
Hvor mye tøffere konkurransen, vil du si, nå I et VM kontra et EM, sånn som du brøt tidligere I år? Altså, det jo, det, jeg skjønner jo at det kommer en del asiater, det kommer noen kubanere, det er jo en del sterke nasjoner utenfor Europa også.
Ja, absolutt. Det blir... Jeg tenker at det er altså VM VM og kontinentale mesterskap kontinentale mesterskap, men Europa I min vekt kanskje den beste hvis du ser borti fra Iran og Kuba. Mm. Så jeg vil nok ha en del ekstra tøff konkurranse utenfra også, de europeiske grensene, men nå har jeg blitt sidet som nummer 8 I verden, Mm. Så da vet jeg på en måte hvilken gruppe jeg bryter I nå, og det med stort sett europeiske brytere, bortsett fra en kineser. Og så blir det spennende å se hvem som blir de andre I gruppa, også, da, som ikke sida. Så der kan jo blant annet Russland komme inn, da, siden de plutselig får lov å stille til start igjen.
Och så det har haft ett skifte I på landslagstränare kommer alltså inför han föran denna här säsongen. Hur har upplägget varit det sista året följer du?
Nej, det har varit lite upp och ned. Det är klart att när du på något sätt gör ett byte I stallen så är det ju lite sån ett nytt man måste ju lära sig känna lite systemet på nytt och bygga ett nytt samarbete på något sätt. Jeg føler at vi hadde en utrolig bra start på året ettersom det gikk ganske smertefritt å bytte og det resulterte jo I et historisk EM-resultat også med to medaljer Og så mistet vi han ene treneren, som var både trener i Danmark og Norge, og fikk en ny polakk. Og det har vært litt utfordrende, men jeg har fortsatt stor tillit til systemet, og tror på at det er en veldig bærekraftig og god modell. Da. Så har vi også en veldig flink norsk trener også med på laget, som skal, som skal nevnes da.
Det vel først i, det, hvis jeg ikke tar feil, kanskje torsdag neste uke? Du skal i aksjon første gangen, eller? Mot slutten av neste uke, det det?
Ja, det turbo torsdag, ja. 21.
Turbo torsdag? Ja, det helt nydelig. Da har du fortsatt noen dager å forberede deg på.
Jeg skal ikke begynne å kalle torsdagene mine for turbo torsdag.
Ja, ja, ja. Det helt nydelig. Oskar, tusen takk. Vi gleder oss til å følge med i VM nå. Håper håper at du bare eller at vi sikrer den den OL-plassen så fort som mulig. Skal jo sies at de her OL-plassen i bryting, som i en del andre idretter, det jo landet som sikrer seg den, ikke sant? Og så det skal vi være såpass så vi såpass trygge på at så lenge du holder deg skadefri, så det du som representerer Norge den klassen i OL i Paris, bare vi får oss den plassen. Så det ja. Så det sagt også. Og siden vi skal sende OL neste år, så håper vi på å få flest mulig brytere med der. Lykke til i VM i Beograd. Vi nærmer oss slutten av denne episoden. Godt å være tilbake, selvfølgelig, Dorthea. Viking skal til Haugesund til helgen. Tenk på det. Det 10 kamper igjen. Viking likt med Glimt, Tromsø 3 poeng bak. Men en match, ja?
Ja, jeg synes de trøblet litt. Både Bode og Viking tapte poeng nå mot Hamkam og Vålerenga, så nå det oppe i ringa for Viking-gutta. Litt sånn derby mot Haugesund. Vi elsker jo det. Da går nok busser fra Jåttåvåg inn til Haugesund, vet du. Ja, ja.
Over Boknafjorden der. Og... det jo en kjempetur. Og så det seriestart i ishockey, både i SHL, men også i den nye EHL, Elite Hockey League heter det nå i Norge, har du hørt?
Altså, kreative, herlige, jeg måtte jo finne på noe. Jeg mente jo det skulle hette NHL, sant? Ja, ja. Norges Hockey Liga.
Norges Hockey Liga, NHL. Ja, ja, men EHL det vel også noe for så vidt et eller annet sted som heter fra før, men det jo, det startet også nå til helgen, det Vålerenga Frisk Asker på fredag på Jordal, utsolgt visst nok også. Da begynner liksom vintersesongen å nærme seg litt når ishockeyen i gang igjen også, så ja, det masse å glede seg til.
Ja, så det jo Premier League i helga, det blir også kult.
Ja, herlighet. Det betyr også, Dorthea, at vi sikkert har mye å snakke om når vi møtes i neste uke.
Det gjør det, men alltid det vet du, Asbjørn.
Fornøyd med å ha meg tilbake?
Veldig, veldig. Det var veldig kjekt med Susanne, og, ja. Men hun får jo ha som kollega i tennisstudio, så det godt å ha deg tilbake her.
Veldig bra, veldig bra. Da takker vi for oss for i dag, og da gjenstår det vel bare å si...
Snagges!
Snagges!
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops, hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear. Mm-mm. And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
and you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.